Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Είμαι ο Γιάννης Παπαδόπουλος και αμέσως τώρα αρχίζει το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM. Οι σημαντικότερες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους: Μεγάλη πυρκαγιά στη Σταμάτα Αττικής, κινδυνεύουν κατοικίες, δραματικές προσπάθειες των πυροσβεστών. Νέο μήνυμα Μητσοτάκη στους εκπαιδευτικούς να εμβολιαστούν. Συναγερμός σε Χανιά, Χαλκιδική και Καπανδρίτη Αττικής μετά τον εντοπισμό κρουσμάτων κορονοϊού σε παιδικές κατασκηνώσεις. Μπόνους φοροαπαλλαγών για όσους εξοφλούν ηλεκτρονικά δικηγόρους, αρχιτέκτονες, αποκλειστικές νοσοκόμες, πτυκτικούς και άλλους επαγγελματίες. Κριτική στην κυβέρνηση για το ύψος της αύξησης του κατώτατου μισθού από αντιπολίτευση και ΓΕΣΕΕ. Να αμφισβητήσουν το δασικό χαρακτήρα έκτασης στην οποία έχουν χτίσει την κατοικία τους μπορούν οι ιδιοκτήτες. Αναλυτικά η διαδικασία.
Το θέμα της ημέρας.
Αρχίζουμε το δελτίο μας, κυρίες και κύριοι, με τη μεγάλη πυρκαγιά που είναι σε εξέλιξη στη Σταμάτα Αττικής, πολύ κοντά σε κατοικίες. Η φωτιά ξέσπασε κοντά στο νεκροταφείο της Σταμάτας του Δήμου Διονύσου και ενώ στην περιοχή πνέουν αυτή την ώρα άνεμοι που φτάνουν τα 5 μποφόρ. Στο σημείο επιχειρούν επίγειες και εναέριες δυνάμεις που καταβάλουν δραματικές προσπάθειες, ενώ η αστυνομία έχει διακόψει την κυκλοφορία και ειδοποιεί τους κατοίκους που βρίσκονται σε κίνδυνο να εγκαταλείψουν τις εστίες τους. Έχουμε συνδεθεί με τον εκπρόσωπο τύπου του πυροσβεστικού σώματος, τον κύριο Βασίλη Βαρθακογιάννη. Καλό μεσημέρι, κύριε Βαρθακογιάννη.
Καλησπέρα σας, κύριε Παπαδόπουλε.
Ποια είναι η κατάσταση αυτή την ώρα, παρακαλώ?
Αυτή τη στιγμή εξελίσσεται η πυρκαγιά ανάμεσα στη Σταμάτα και στη Ροδόπολη. Είναι πλησίων κατοικιών. Έχουμε 73 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρου τμήματων, 25 οχήματα, 5 ελικόπτερα, το ένα συντονιστικό, 5 αεροσκάφη με τον Μπεργέ 200. Από την πρώτη στιγμή είχαμε μαζί μας και εθελοντές πυροσβέστες για την αντιμετώπιση αυτής της πυρκαγιάς που έχει πάρει διαστάσεις αυτή τη στιγμή. Έγινε ενημέρωση στους κατοίκους της περιοχής που εξελίσσεται η πυρκαγιά, τόσο από πυροσβεστικές αλλά και από αστυνομικές δυνάμεις, αλλά και με SMS μέσω του 112. Όπου ενημέρωνε τους κατοίκους προκειμένου να γνωρίζουν ότι στην περιοχή τους υπάρχει πυρκαγιά σε εξέλιξη, προκειμένου να απομακρυνθούν καθαρά για πολιτικούς λόγους, δεδομένου ότι στην περιοχή έχουμε ισχυρούς ανέμους και η φωτιά σε κάποιες περιπτώσεις έφτασε στα όρια της περίφραξης των κατοικιών. Αλλά καμία ζημιά μέχρι στιγμής δεν έχει αναφερθεί. Η πυρκαγιά, πείτε μου, παρακαλώ.
Είναι ανεξέλεγκτη λοιπόν η πυρκαγιά αυτή τη στιγμή, από ό,τι καταλαβαίνω, και θα ήθελα να σας ρωτήσω εάν είναι μεγάλος ο αριθμός των κατοικιών που βρίσκονται σε κίνδυνο. Ποια είναι η εικόνα που έχετε?
Αυτή τη στιγμή η πυρκαγιά έχει περιοριστεί αρκετά. Αντιλαμβάνεστε όμως, όπως και όλοι όσοι μας ακούνε, ότι εξελίσσεται σε μια περιοχή όπου υπάρχει και δάσος, αλλά υπάρχουν και κατοικίες. Στην πυρκαγιά, συντονίζει ο αρχηγός του πυροσβεστικού σώματος, μέχρι στιγμής, ξαναλέω, δεν έχει αναφερθεί κάποια ζημιά σε κατοικία ή κάποια υποδομή και κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού μεταβαίνει για την διερεύνηση των αιτιών της.
Έχετε κάποια πρώτη εικόνα για το πώς προκλήθηκε η πυρκαγιά? Μαθαίνουμε από τους περίοικους ότι στο νεκροταφείο, στην περιοχή του νεκροταφείου, ξεκίνησε, ήταν η πρώτη εστία.
Το κλιμάκιό μας της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού ήδη βρίσκεται στο σημείο και θα συλλέξει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες.
Έχετε εκενώσει μεγάλο αριθμό κατοικιών?
Κυρίως ενημέρωση γίνεται στους κατοίκους, όπως σας είπα και πριν, και με πυροσβέστες και από πυροσβέστες και από αστυνομικούς.
Άρα πάνε και πόρτα-πόρτα πυροσβέστες και αστυνομικοί πέρα από το SMS, καταλαβαίνω.
Βεβαίως, όπως το λέτε, όπως τα λέτε, διότι η πυρκαγιά διαρκώς εξελίσσεται.
Μάλιστα. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε για την καταρχήν αυτή ενημέρωση. Αν χρειαστεί θα επικοινωνήσουμε εκ νέου. Ελπίζουμε να πάνε όλα καλά. Ευχαριστούμε τον κύριο Βαρθακογιάννη. Πάμε στο ρεπόρτερ μας Μαρίνο Αλιφέρη, ο οποίος βρίσκεται επί τόπου και θα μας δώσει τώρα την εικόνα όπως την καταγράφει αυτές τις τελευταίες 2 ώρες που βρίσκεται εκεί. Μαρίνο.
Η πυρκαγιά είναι πάρα πολύ δύσκολη εδώ στην Σταμάτα. Η ένταση των ανέμων φτάνει σχεδόν τα 5 μποφόρ. Υπάρχουν και ρηπές όπου ξεπερνούν τα 7 μποφόρ. Η πυρκαγιά είναι ανάμεσα σε σπίτια και είναι οι πυροσβέστες και οι αστυνομικοί με τις ντουντούκες στα χέρια και καλούν τους πολίτες να απομακρυνθούν από τα σπίτια τους. Από την αρχή, όπως είχαμε πει στις πρώτες μας συνδέσεις, έχει εκενωθεί ο οικισμός Γαλήνη. Η φωτιά και η δασική έκταση ανάμεσα σε σπίτια και αυτό είναι πάρα πολύ επικίνδυνο. Όπως έχουμε δει, οι φλόγες έχουν μπει μέσα στις αυλές σπιτιών. Είναι μεγάλη και η κινητοποίηση από την πλευρά της αστυνομίας, καθώς έχουν κλείσει οι δρόμοι να μην κατευθυνθεί κανένας στο σημείο της πυρκαγιάς, έτσι ώστε η πυροσβεστική να μπορεί να επιχειρήσει χωρίς προβλήματα. Υπάρχει η αίσθηση ότι η πυρκαγιά έχει μία κατεύθυνση προς την περιοχή κατευθύνεται προς την Πεντέλη και θα προσπαθήσουν τώρα εκεί τα εναέρια μέσα να κάνουν τέτοιες ρήψεις έτσι ώστε να περιορίσουν το μέτωπο.
Άρα είναι καταλαβαίνουμε ότι είναι διτή η προσπάθεια πρώτον να μην επεκταθεί προς την Πεντέλη το μέτωπο. Από την άλλη πλευρά όμως γίνεται μεγάλη προσπάθεια σπίτι-σπίτι να προστατευτούν οι κατοικίες, διότι όντως στην περιοχή αυτή, για να το μεταδώσουμε στους ακροατές μας που δεν το γνωρίζουν, τα σπίτια είναι σχεδόν μέσα στο δάσος, έτσι, συνυπάρχουν με το δάσος.
Μέσα στο δάσος και μιλάμε για πεύκο το οποίο καίγεται πάρα πολύ εύκολα και η πυρκαγιά μπορεί να επεκταθεί πάρα πολύ γρήγορα και ειδικά με την ένταση που έχει αυτήν την ώρα η περιοχή από αέρα. Είναι μια δύσκολη πυρκαγιά, προσπαθούν τα εναέρια μέσα, τα καναντέρ εκεί που βρίσκεται η πυρκαγιά ανάμεσα στα σπίτια δεν μπορούν να επιχειρήσουν, επιχειρούν τα ελικόπτερα και θα προσπαθήσουν όπως είπα να κόψουν το μέτωπο να μην φτάσει προς την Πεντέλη.
Μαρίνο Αλιφέρη, βάλει μία άνω τελεία να συνδεθούμε με τον κύριο Καλαφατέλη, τον Γιάννη Καλαφατέλη, το δήμαρχο του Διονύσου. Κύριε Δήμαρχε,
ναι.
Ποια είναι η εικόνα αυτή τη στιγμή από τον εκπρόσωπο του πυροσβεστικού σώματος? Ακούσαμε ότι γίνεται προσπάθεια πόρτα-πόρτα, ότι κινδυνεύουν κατοικίες.
Έτσι ακριβώς είναι. Πόρτα-πόρτα κινδυνεύουν κατοικίες, κινδυνεύουν σπίτια, κινδυνεύει κόσμος. Έχει δοθεί εντολή για εκένωση με το 112 εδώ και αρκετή ώρα και για Διόνυσο και για την περιοχή της Ρέας, τη Δημοτική Ενότητα Δροσιάς. Είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα. Η φωτιά πρέπει να σβήσει τώρα, να βοηθήσουν και περισσότερες επίγειες δυνάμεις και περισσότερα εναέρια μέσα. Ξέρω ότι και η πολιτική προστασία κάνει τα αδύνατα δυνατά, αλλά όμως θέλουμε όσο μπορούμε περισσότερο κόστο.
Πού βρίσκεστε τώρα?
Να
ακούμε
το κακό.
Ακούμε ότι,
το κακό.
Ότι πηγαίνει το μέτωπο προς, προς Πεντέλη. Έχετε
προς,
και...
Όχι, πηγαίνει προς αναγέννηση, πηγαίνει προς ναι. την περιοχή της Ρέας, τη Δροσιά.
Έχει εκενωθεί η περιοχή της Ρέας, ξέρετε?
Έχει εκενωθεί, βεβαίως.
Μάλιστα. Μιλάμε τώρα για πόσο μεγάλο αριθμό κατοικιών που έχουν εκενωθεί, κύριε Δήμαρχε, για να καταλάβουμε γιατί μιλάμε.
Τώρα τι να σας πω, εκατοντάδες είναι τα σπίτια.
Εκατοντάδες σπίτια λοιπόν.
Βέβαια, μέσα στην κατοικημένη περιοχή είναι στο ζητώ.
Μάλιστα. Οι δυνάμεις της πυροσβεστικής, οι χερσαίες που επιχειρούν επαρκούν για να καλύψουν όλο αυτό το κομμάτι το οποίο μας περιγράψετε ότι απειλείται?
Όχι.
Όχι.
Αυτό σας είπα. Και... Όχι, θέλουμε περισσότερες επίγειες εναέριες δυνάμεις και να έχουν και μέσα από το ραδιοφόρο σας φωτιά πρέπει να σβήσει τώρα.
Ακούγεται, ακούγεται η έκκληση σας.
Κινδυνεύει
κόσμος, μας λέτε. Μέχρι στιγμής πάντως δεν έχει καταγραφεί κάποια σοβαρή ζημιά. Δεν έχουμε κάποιο σπίτι.
Δεν μπορώ να σας πω. Είναι μεγάλο το μέτωπο αυτή τη στιγμή.
Ναι.
Έτσι που μιλάμε.
Γίνεται προσπάθεια να ελεγχθεί αν σε κάποια...
Ξεκίνησε να φανταστείτε από τα Σταμάτα, πέρασε Ροδόπολη, τώρα είναι Διόνυσο, Δροσιά...
Υπάρχει τρόπος σε σπίτια στα οποία υπάρχουν άνθρωποι κατάκητοι, άνθρωποι οι οποίοι ενδεχομένως δεν έχουν κινητό για να ειδοποιηθούν, να εξασφαλίσετε ότι δεν θα κινδυνεύσουν?
Προσπαθούμε, όλα αυτά τα έχουμε προβλέψει όσο μπορούμε. Μάλιστα. Είναι και τα λεωφορεία έχουν πάρει και βασικά το πρωί έχουμε την πρώτη
βάζετε
από, από τα πρώτα λεπτά. Κλείσαμε τους παιδικούς σταθμούς, μοιράσαμε τα παιδιά. Κλείσαμε τα κάμψη, μοιράσαμε τα παιδιά. Αυτά που μας ενδιαφέρουν, προσπαθούμε μέσω του Μητρώου να δούμε ποιοι άνθρωποι έχουν πρόβλημα να τους μεταφέρουμε. Ήδη είναι δύο λεωφορεία στην Μητροπολίτου Κιδωνιών και Διονύσου που παίρνει τους ανθρώπους που δεν μπορούν.
Παίρνει λοιπόν τους κατάκητους ή τους ανήμπορους τέλος πάντων.
Θα έχουμε προβλέψει και.
Ναι. Τους οποίους τους παίρνετε εσείς από τα σπίτια και τους κατευθύνετε στο λεωφορείο,
ναι,
έτσι.
Ναι, μαζί, ναι, μέσω της αστυνομίας, μαζί με την αστυνομία.
Μάλιστα. Εντάξει κύριε Δήμαρχε, καλή δύναμη. Ευχόμαστε να εξελιχθούν όλα κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο.
Να είστε καλά, να είστε καλά.
Λοιπόν, Μαρίνο Αλιφέρη, ακούσαμε ότι όντως, μας το είπες και εσύ νωρίτερα, είναι σε κίνδυνο η περιοχή της Ρέας στη Δροσιά. Είναι μια περιοχή η οποία έχει αρκετές κατοικίες, μονοκατοικίες κυρίως, αλλά είναι μεγάλος ο αριθμός τους, έτσι.
Ακριβώς, και τώρα μπαίνουμε στο πιο δύσκολο κομμάτι της ημέρας. Ανεβαίνει μεσημέρι η θερμοκρασία πάρα πολύ, η πιο ισχυρή άνεμη θα είναι αυτήν την ώρα. Όπως μας λένε οι πυροσβέστες, οι οποίοι επιχειρούν, υπάρχουν πάρα πολλές κυλιδώσεις. Δηλαδή, τι σημαίνει αυτό?
Ναι.
Ενώ η πυρκαγιά κατευθύνεται προς μία κατεύθυνση, κάποια σπίθα, κάποιο κομμάτι, κάποια φλόγα φεύγει μέσα από το μέτωπο και πηδάει, πώς να το πούμε, περίπου 10 μέτρα και ανοίγει καινούρια.
Επίσης καταλαβαίνουμε, Μαρίνο, ότι δεν είναι εύκολο τα ελικόπτερα και φυσικά το αεροπλάνο να ρίξει νερό πάνω στα σπίτια, έτσι δεν είναι, στις αμυγώς κατοικημένες περιοχές, και αυτό δυσκολεύει την προσπάθεια της κατάσβεσης.
Ακριβώς, γιατί αν πέσει η ποσότητα του νερού που έχει το καναντέρ πάνω σε ένα σπίτι, θα είναι πολύ πιθανό να προκαλέσει πολύ μεγαλύτερη ζημιά από ότι αν να σβήσει τη φωτιά. Γι' αυτό εκεί επιχειρούν όσο το δυνατόν γίνεται περισσότερο τα ελικόπτερα τύπου Ericsson, τα οποία έχουν την δυνατότητα
να κάνουν στοχευμένες ρήψεις,
χειρουργικές, όπως λένε χαρακτηριστικά οι πυροσβέστες, για να περιορίσουν την πυρκαγιά. Είναι πολύ δύσκολο η συγκεκριμένη φωτιά, η οποία έχει ξεσπάσει λίγο μετά τις 10.30 σήμερα το πρωί. Και είναι πολύ σημαντικό να προσπαθήσουμε και να καταφέρουν τους δέστες να κλείσουν όσο γίνεται το μέτωπο και να μην ανοίξει.
Μάλιστα.
Γιατί είναι μια φωτιά η οποία είναι μια περιοχή που έχει πάρα πολύ πεύκο.
Πάρα πολύ πεύκο και πολλές κατοικίες. Υπάρχουν εκατοντάδες κατοικίες οι οποίες είναι σε κίνδυνο, όπως είπε ο Δήμαρχος, και οι οποίες έχουν εκενωθεί. Μένεις εκεί, συνεχίζεις το ρεπορτάζ και ανά πάσα στιγμή παρεμβαίνεις για να μας δίνεις την εικόνα της εξέλιξης της μεγάλης αυτής πυρκαγιάς. Νέο μήνυμα στους εκπαιδευτικούς να εμβολιαστούν εγκαίρως για την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, απίφθινε από τη Βουλή ο Πρωθυπουργός. Την ίδια ώρα πάντως, το κίνημα των αντιεμβολιαστών προβληματίζει την κυβέρνηση και τους ειδικούς, κυρίως λόγω της συμμετοχής ακόμη και γιατρών σε αυτό, Ηλία Μπενέκο.
Καλό μεσημέρι, Γιάννη. Καθώς βρισκόμαστε σε ένα κρίσιμο σημείο για την πορεία των εμβολιασμών, με τη διαδικασία να δείχνει ότι αγγίζει τα όρια της, καθώς εξαντλείται η δεξαμενή εκείνων που έχουν πρόθεση να εμβολιαστούν, τα βλέμματα στρέφονται, όπως είναι φυσικό, σε εκείνους που ακόμη διστάζουν ή ακόμη χειρότερα στους αντιεμβολιαστές. Μία κρίσιμη ομάδα, όπως είναι φυσικό, αποτελούν οι εκπαιδευτικοί. Στόχος της κυβέρνησης είναι η διαζώσης εκπαίδευση από το Σεπτέμβριο. Και το μήνυμα που έστειλε ο Πρωθυπουργός από τη Βουλή στους εκπαιδευτικούς που δεν έχουν ακόμη εμβολιαστεί ήταν να το πράξουν άμεσα. Ξεκαθάρισε μεν ότι δεν είναι ενδεδειγμένη λύση ο υποχρεωτικός εμβολιασμός, ωστόσο τους κατέστησε σαφές ότι οι ανεμβολιαστοί θα υποχρεωθούν σε συνεχή εργαστηριακά τεστ προκειμένου να μπουν στις τάξεις.
Το πρώτο μας μέλημα θα είναι να επιστρέψουν όλα τα παιδιά στο σχολείο. Πρέπει πρώτα και πάνω απ' όλα να πείσουμε τους ανεμβολίαστους εκπαιδευτικούς μας να σπεύσουν να κάνουν το βήμα και να πάνε να εμβολιαστούν. Δεν σας κρύβω ότι μας απασχόλησε το ενδεχόμενο του υποχρεωτικού εμβολιασμού των εκπαιδευτικών. Αποφάσισα όμως ότι αυτή δεν θα ήταν στην παρούσα συγκυρία η ενδεδειγμένη λύση. Άνω του 70% των εκπαιδευτικών έχουν ήδη εμβολιαστεί. Υπάρχει όμως ένας σημαντικός αριθμός ο οποίος δεν έχει ακόμα κάνει αυτήν την κίνηση. Οι εκπαιδευτικοί, εκείνοι οι οποίοι θα επιλέξουν τελικά να μην εμβολιαστούν, είναι βέβαιο ότι θα υποστούν μια πρόσθετη σημαντική ταλαιπωρία. Διότι θα ζητήσουμε εργαστηριακά τεστ, τονίζω όχι self-test, εργαστηριακά τεστ, προκειμένου οι εκπαιδευτικοί να μπορούν να προσέλθουν στην τάξη.
Τώρα, τι γίνεται με τους αντιεμβολιαστές? Βλέπουμε και ιατρούς να μετέχουν σε αυτό το άτυπο κίνημα.
Και αυτό είναι που προκαλεί το μεγαλύτερο προβληματισμό, Γιάννη, γιατί μπορεί να οδηγήσει σε περαιτέρω αμφισβήτηση και τελικώς αποτυχία του εγχειρήματος.
Εδώ ακούγονται στο στούντιο οι ήχοι από τα μηνύματα που έρχονται από το 112. Φανταστείτε ότι φτάνουν και εδώ στην περιοχή του Αμαρουσίου, διότι γίνεται προσπάθεια να ενημερωθούν όλοι όσοι βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή. Και μάλιστα βλέπω, Ηλία, ότι στο μήνυμα το οποίο μας ήρθε τώρα, εκτός από την περιοχή της Σταμάτας και της Ροδόπολης, της Εκάλης, μπήκε η Δροσιά, ο Διόνυσος Αττικής, και το μήνυμα συνιστά στους κατοίκους: κλείστε όλες τις καμινάδες, τα παράθυρα, τις πόρτες, ώστε να μην διεισδύσουν οι κάφτρες στο εσωτερικό του σπιτιού. Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των αρχών. Αυτή είναι η σύσταση που απευθύνει μέσω του 112 η πολιτική προστασία για τη μεγάλη πυρκαγιά που, όπως είπαμε και στην αρχή του δελτίου μας, είναι σε εξέλιξη αυτή την ώρα στην περιοχή της Σταμάτας. Να επανέλθουμε τώρα στο εμβολιαστικό.
Από το πύρινο μέτωπο, στις φωτιές που φαίνεται να βάζουν οι αντιεμβολιαστές. Δυστυχώς υπάρχουν γιατροί ανάμεσά τους και στέλνουν το πολύ λάθος μήνυμα που μπορεί αμφισβητώντας να οδηγήσει και σε αποτυχία του εγχειρήματος για το τείχος ανοσίας που όλοι επιθυμούν. Ενδεικτική λοιπόν ήταν η χθεσινή τοποθέτηση του Γενικού Γραμματέα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, του Μάριου Θεμιστοκλέους, ο οποίος αναφερόμενος στους γιατρούς που αμφισβητούν τα εμβόλια, έκανε ευθέως λόγο για τσαρλατάνους. Όπως είπε, οι επιστήμονες είναι υποχρεωμένοι να υπακούν σε συγκεκριμένους κανόνες.
Όσον αφορά τους αντιεμβολιαστές, πρέπει να διακρίνουμε δύο πράγματα. Το ένα είναι η συμμετοχή γιατρών και διαφορετικές απόψεις γιατρών οι οποίοι συμμετέχουν σε αυτή την αντιεμβολιαστικό κίνημα. Εδώ δεν είναι θέμα ελευθερίας, ούτε δημοκρατίας, ούτε η ελεύθερη έκφραση της άποψης οποιοδήποτε. Κάποιος ο οποίος είναι υγειονομικός, είναι επιστήμονας, είναι υποχρεωμένος με βάση την ιατρική ιδεοντολογία και με βάση την νομοθεσία της ελληνικής δημοκρατίας, αλλά και σε οποιαδήποτε ευνοούμενη χώρα του κόσμου, να ακολουθεί διάφορους κανόνες. Γιατροί οι οποίοι εκπέμπουν ένα μήνυμα παραπληροφόρησης, άρα ο καθένας δεν μπορεί να ασκεί την ιατρική όπως θέλει. Αυτά είναι στα πλαίσια κάποιου ο οποίος είναι τσαρλατάνος και είναι υποχρέωση των συνταγμένων οργάνων να εφαρμόσουν την νομοθεσία.
Το θέμα έφτασε και στη Βουλή πριν από λίγο.
Έτσι ακριβώς, με πρωτοβουλία όπως φαίνεται του Κυριάκου Βελόπουλου, του επικεφαλής της Ελληνικής Λύσης, ο οποίος εμφανίστηκε ιδιαίτερα ενοχλημένος από αυτή την αναφορά του κυρίου Θεμιστοκλέου σε τσαρλατάνου και υποστήριξε πως η κυβέρνηση επιχειρεί με αυτόν τον τρόπο το διχασμό των πολιτών.
Εδώ βγήκε ο κύριος Θεμιστοκλέους και επειδή κάποιοι γιατροί διαφωνούν με τα μέτρα της κυβερνήσεως, τους χαρακτήρισε τσαρλατάνους. Δεν ξέρω αν ξέρει ο κύριος Θεμιστοκλέους σημαίνει τσαρλατάνος. Τσαρλατάνος είναι αυτός που δεν έχει επιστημονικό βάρος και κύρος και έχει άποψη. Δεν μπορεί οι γιατροί που έχουν διαφορετική άποψη με την κυβέρνηση να είναι όλοι τσαρλατάνοι. Δεν γίνεται. Και όταν ήδη απέτυχε η κυβέρνηση τη διαχείριση της πανδημίας, ας δούμε ποιος είναι ο τσαρλατάνος και ποιος δεν είναι. Η κυβέρνηση λοιπόν επιλέγει τη σύγκρουση, το διχασμό και όχι τη συνεργασία, τις προτάσεις και τα επιχειρήματα.
Τώρα, σε μια προσπάθεια να αυξηθεί ο αριθμός των εμβολιασμένων, προκειμένου να υπάρξει τείχος ανοσίας, ανοίγει διαδικασία για νέες ηλικιακές ομάδες. Ξεκινά λοιπόν ο εμβολιασμός των παιδιών ηλικίας 12 έως 15 ετών. Η πλατφόρμα για ραντεβού των παιδιών θα ανοίξει στις 30 Ιουλίου. Το πράσινο φως για τους εμβολιασμούς έδωσε η πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών, Μαρία Θεοδωρίδου.
Η Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών γνωμοδοτεί θετικά για τον εμβολιασμό όλων των παιδιών ηλικίας 12 15 ετών με στόχο πρώτον την προστασία της υγείας των ίδιων των παιδιών, δεύτερον την διατήρηση της διαζώσης εκπαιδευτικής διαδικασίας αλλά και των κοινωνικών δραστηριοτήτων των παιδιών, τρίτον την προστασία των ευάλωτων ατόμων στο οικογενειακό και κοινωνικό περιβάλλον. Ο εμβολιασμός είναι εθελοντικός και είναι απαραίτητη η συγκατάθεση μετά την ενημέρωση των γονέων.
Και μέσα σε όλα αυτά μάθαμε ότι είναι θετικό στον κορονοϊό ο Υπουργός Ανάπτυξης ο κύριος Γεωργιάδης και αντιεμβολιασμένος.
Ακριβώς, το ανακοίνωσε ο ίδιος μέσω ανάρτησης στο Twitter. Αν και εμβολιασμένος, όπως ανέφερε, χθες βράδυ ανέβασε πυρετό. Έκανε PCR και το αποτέλεσμα τον έβγαλε θετικό. Ο ίδιος δήλωσε σίγουρος ότι θα το περάσει ήπια γιατί είναι εμβολιασμένος και κάλεσε όλους τους συνομήλικους, αλλά κυρίως τους μεγαλύτερους από εκείνον, να εμβολιαστούν όσο το δυνατόν συντομότερα.
Καλαρώνουν ελαφρώς τα μέτρα του κορονοϊού για τις πτήσεις εσωτερικού από την ηπειρωτική χώρα προς τα νησιά, τουλάχιστον σύμφωνα με την τελευταία οδηγία της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας που αφορά τα παιδιά ηλικίας 12 έως 17 ετών που μπορούν να ταξιδεύσουν και με ένα απλό self-test 24 ωρών, Έρη Πανάγου.
Καλησπέρα και από μένα. Αυτή τη δυνατότητα λοιπόν να ταξιδεύουν με self-test οι επιβάτες από 12 έως 17 ετών στις πτήσεις εσωτερικού από την υπηρετική χώρα προς τους νησιωτικούς προορισμούς δίνει η Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας της Αεροπορίας. Σύμφωνα λοιπόν με την ανακοίνωση αυτή, οι ανήλικοι από 12 έως 17 ετών γεννημένοι μετά την 1η Ιουλίου του 2009 έχουν υποχρέωση να επιβιβάζονται με ένα απλό self-test 24 ωρών. Σε σχέση με την προϋπάρχουσα αεροπορική οδηγία πτήσεων εσωτερικού από την ηπειρωτική χώρα προς τα νησιά, που έχει διάρκεια έως και τη Δευτέρα, προστίθεται λοιπόν και αυτή η δυνατότητα επιβίβασης με ένα απλό self-test 12 έως 17 ετών. Όμως, για να πούμε Γιάννη και για το self-test για τους εργαζόμενους, που αφορά πάρα πολύ κόσμο.
Ναι, γιατί αφορά τους εργαζόμενους στην εστίαση και τον τουρισμό, είναι υποχρεωτικό και πρέπει να το κάνουν το self-test μία φορά την εβδομάδα, άλλη μία κάνουν rapid test.
Ακριβώς. Διευκρινήσεις λοιπόν σχετικά με τα δύο τεστ κορονοϊού την εβδομάδα, τα οποία είναι υποχρεωμένοι να κάνουν όλοι οι ανεμβολίαστοι εργαζόμενοι σε τουρισμό και εστίαση, έκανε το Υπουργείο Υγείας. Όπως αναφέρεται λοιπόν στην ανακοίνωση, το πρώτο θα είναι self-test, θα δίνεται δωρεάν από το κράτος και θα πραγματοποιείται στην αρχή της εβδομάδας. Το δεύτερο όμως θα είναι εργαστηριακό, θα είναι rapid test, θα πραγματοποιείται με ευθύνη του εργαζόμενου, θα ελέγχεται από τον εργοδότη και θα δηλώνεται έως και την Πέμπτη κάθε εβδομάδα. Πρακτικά αυτό σημαίνει πως το rapid test θα γίνεται με έξοδο του εργαζόμενου.
Τώρα σε μάστιγα εξελίσσονται τα πάρτι σε βίλες στη Μύκονο και άλλα κοσμοπολίτικα νησιά και εδώ φαίνεται ότι οι επιτίδοι μετέρχονται συγκεκριμένα τεχνάσματα για να μπορούν να ξεφεύγουν, να μην εφαρμόζουν τα υγειονομικά μέτρα και να μην δέχονται και πρόστιμα από τις αρχές. Ο Θεοδόσης Πάνου είναι μαζί μας. Θεοδόση.
Κυρίως το τελευταίο είναι που τους ενδιαφέρει περισσότερο, Γιάννη, δηλαδή το πρόστιμο, διότι κατ' ουσίαν αυτά τα πάρτι τα δημιουργούν όχι ακριβώς για να διασκεδάσουν, αλλά πολύ απλά στην καθομιλουμένη για να οικονομήσουν και να βγάλουν εύκολο χρήμα.
Ποιο είναι λοιπόν, ναι, γιατί, εύκολο χρήμα? Γιατί καταβάλουν είσοδο, αντίτιμο εισόδου, το οποίο είναι εκατοντάδων ευρώ οι άνθρωποι οι οποίοι μετέχουν στα πάρτι.
Ένα μόνο θα σας πω, ότι το πιο φτηνό εισιτήριο αυτή τη στιγμή για ένα πάρτι σε βίλα, κυρίως στην Μύκονο, το πιο φτηνό είναι στα 200 ευρώ. Και στα 200 ευρώ βέβαια θα πάνε οι κοινοί θνητοί. Διότι ναι, όταν ναι, το όνομα αρχίζει και βαραίνει, τότε συζητούμε ακόμα και για είσοδο της τάξης των 2.000 ευρώ, παρακαλώ πολύ, αλλά με απεριόριστη κατανάλωση αλκοόλ και βεβαίως με πάρα πολύ ακριβά ποτά.
Και με άλλες παροχές. Αλλά το θέμα είναι, Θεοδόση, πώς καταφέρνουν και ξεγλιστρούν οι επιτίδοι, όσοι τέλος πάντων τα καταφέρνουν.
Όσοι τα καταφέρνουν. Και αυτό αποδείχθηκε τις προηγούμενες ημέρες, καθώς είχε νοικιαστεί μια βίλα, υποτίθεται από έναν Μεξικανό Κρίσο, παρακαλώ πολύ. Είχε νοικιαστεί μέσω email κανονικά τα πάντα, μόνο που ο Μεξικανός Κρίσος όχι μόνο δεν ήξερε ότι έχει νοικιαστεί αυτή η βίλα στο όνομά του, αλλά δεν είχε πατήσει και ποτέ το πόδι του στην Μύκονο. Ο άνθρωπος που είχε νοικιάσει λοιπόν την βίλα είχε στείλει κανονικά τα email, κάνοντας βέβαια και την ανάλογη πλαστοπροσωπία, παύλα, πλαστογραφία, με αποτέλεσμα να νοικιάσει την βίλα με έναν και απότερο σκοπό, να οικονομήσει. Να οικονομήσει δημιουργώντας κορονοπάρτι και λειτουργώντας βέβαια με πλήρη ασυνειδησία όσον αφορά την διασπορά του ιού. Το τζίπησαν οι αστυνομικοί. Και το τζίπησαν γιατί είχε και τη φαϊνή ιδέα να βάλει και πουλμανάκια, παρακαλώ πολύ, για τους καλεσμένους.
Αν είναι δυνατόν.
Οι οποίοι καλεσμένοι βέβαια πλήρωσαν το αντίτιμο το οποίο σας έχω
και όλα αυτά τα έκανε ευελπιστώντας ότι οι αρχές θα στραφούν εναντίον του ανύπαρκτου Μεξικάνου και ότι Μεξικάνου δεν θα φτάσουν στα δικά του ίχνα.
Παρακολούθησαν οι αστυνομικοί, κάτι είχαν ακούσει, παρακολούθησαν τα βανάκια και τα πουλμανάκια και είδαν σε ποια βίλα πηγαίνει. Έψαξαν λοιπόν την επόμενη μέρα από το ρολόι της βίλας να δουν σε ποιο όνομα βγαίνει. Μίλησαν με τον ιδιοκτήτη, του λέει: το έχω νοικιάσει σε Μεξικανό. Μεξικανό δεν υπήρχε, ο άνθρωπος όμως πραγματικά την είχε νοικιάσει. Δεν γλίτωσε την βάσανο του νόμου και αυτή την ώρα θα έχει να τα πει και με την δικαιοσύνη. Συν το βαρύτατο πρόστιμο το οποίο έχει πάρει.
Ευχαριστούμε να ακούσουμε τον Μιχάλη Χρυσοχοίδη, τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, ο οποίος επισκέφθηκε χθες τη Μύκονο.
Πρέπει να τηρούμε υπεύθυνα τα μέτρα. Χωρίς εκπτώσεις. Μόνο με αυτόν τον τρόπο θα επανέλθουμε το γρηγορότερο δυνατόν στην κανονικότητα.
Συναγερμός έχει σημάνει στη Βόρειο Ελλάδα, στην Κόρινθο, μετά τον εντοπισμό κρουσμάτων κορονοϊού σε παιδικές κατασκηνώσεις. Κωνσταντίνος Βρετός.
Καλησπέρα Γιάννη. Δεκάδες κρούσματα σε κατασκηνώσεις με παιδιά στη Βόρεια Ελλάδα, ενώ υπάρχουν φόβοι για έκρηξη νέων μολύνσεων το επόμενο διάστημα. Πολλά παιδιά εντοπίζονται θετικά μετά την αποχώρησή τους από τις εγκαταστάσεις μέσω των τεστ που υποβάλλονται σε σημεία που βρίσκονται κινητές μονάδες του ΕΟΔΗ ή ιδιωτικά διαγνωστικά κέντρα. Παρά το γεγονός πως τα παιδιά εισέρχονται στις κατασκηνώσεις με αρνητικά τεστ κορονοϊού και οι επιχειρήσεις εφαρμόζουν αυστηρά μέτρα, σχεδόν καθημερινά εντοπίζονται νέα κρούσματα σε αρκετές κατασκηνώσεις χώρας. Σε κατασκηνώση της Καβάλας τα κρούσματα έφτασαν τα 19, 23 κρούσματα έχουν εντοπιστεί σε παιδική κατασκηνώση της Πίνδου, ενώ 5 θετικά έχουν βρεθεί σε κατασκηνώση της Κορινθίας. Να υπενθυμίσουμε ότι παρόμοια κατάσταση παρουσιάστηκε και σε κατασκηνώσεις στο Ακροτήρι Χανίων και στο Καπανδρίτη Αττικής την περασμένη εβδομάδα. Αρκετά κρούσματα έχουν εντοπιστεί σε μεγάλη παιδική κατασκήνωση που βρίσκεται στο δεύτερο πόδι της Χαλκιδικής και φιλοξενεί εκατοντάδες παιδιά. Σύμφωνα με πληροφορίες, έχουν εκκαινωθεί μέχρι στιγμής 18 σπιτάκια τα οποία φιλοξενούσαν από 13 άτομα, ενώ έχει ξεκινήσει η διαδικασία της ιχνηλάτησης. Τα περισσότερα από τα παιδιά που βρέθηκαν θετικά είχαν συμπτώματα. Ο Ευρυπίδης Παναγιωτίδης, μέλος του προσωπικού της κατασκήνωσης, μίλησε στον Real FM για την ιδιαίτερη αυτή συνθήκη και τον τρόπο που αντιμετωπίστηκε.
Από τη στιγμή που εμφανίστηκε ένα κρούσμα σε ένα έτσι κλειστό κύκλωμα, πόσο μάλλον σε μια παιδική κατασκήνωση, το μόνο που μπορούσαμε να κάνουμε σαν προσωπικό, σαν κατασκήνωση γενικότερα, ήταν να σιγουρευτούμε ότι τηρούνται κατά γράμμα όλα τα πρωτόκολλα και όλα τα μέτρα ασφαλείας που έχει ορίσει ο ΕΟΔΗ. Από εκεί και πέρα προσπαθήσαμε όλα τα μέτρα τα οποία είχαμε λάβει ήδη να τα κάνουμε όλο και πιο αυστηρά, ίσως να, για παράδειγμα, να χωρίσουμε ακόμα περισσότερα τα άτομα, τις αποστάσεις των ατόμων μεταξύ τους, τα αντισηπτικά, τις απολυμάνσεις μετά τις δραστηριότητες, να τα τηρούμε κατά γράμμα όπως είπα και πριν. Έχουν αποχωρήσει αρκετά άτομα ή περίπου στο 50% της κατασκήνωσης, διότι όπως είπαμε κάθε στενή επαφή κρούσματος έπρεπε να αποχωρήσει για να απομονωθεί και να κάτσει σε καραντίνα.
Μπόνους θα έχουν όσοι από τους φορολογουμένους πληρώνουν ηλεκτρονικά επαγγελματίες από 18 κλάδους ώστε να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικότερα η φοροδιαφυγή. Κωνσταντίνα Χελιδόνη θα μας πει ποιο είναι το μπόνους και ποιοι οι κλάδοι φυσικά από τους οποίους θα επιδιώκουμε να παίρνουμε απόδειξη πληρώνοντας τους επαγγελματίες τους με ηλεκτρονικό τρόπο.
Καλό μεσημέρι. Με στόχο τη μείωση της φοροδιαφυγής, η κυβέρνηση προχωρά στη θεσμοθέτηση κινήτρων έτσι ώστε οι φορολογούμενοι να αναζητούν τις αποδείξεις που θα οδηγούν και στη μείωση των φορολογικών επιβαρύνσεων. Στη λίστα λοιπόν βρίσκονται μεταξύ άλλων αρχιτέκτονες, δικηγόροι, ιδιωτικοί ερευνητές, ξυλουργοί, ψυκτικοί, νοσηλευτές, εταιρείες ενοικιάσιμων σκαφών αναψυχής αλλά και επαγγελματίες που παρέχουν υπηρεσίες φροντίδας παιδιών. Οι πληρωμές στα συγκεκριμένα επαγγέλματα, εφόσον πραγματοποιούνται με ηλεκτρονικές μεθόδους πληρωμής, θα εκπίπτουν σε ποσοστό 30% από το φορολογητέο εισόδημα και μέχρι το ποσό των 5.000 ευρώ. Οι φορολογούμενοι που θα καταφέρουν να συγκεντρώσουν αποδείξεις που θα καλύψουν το όριο αυτό από τις συγκεκριμένες κατηγορίες επαγγελμάτων θα καταβάλουν λιγότερο φόρο. Να φέρουμε και δύο παραδείγματα: 450 ευρώ αν το εισόδημα του φορολογούμενου ανέρχεται στα 10.000 ευρώ και 1.100 ευρώ αν το εισόδημα του ανέρχεται έως 20.000 ευρώ. Τέλος, να πούμε ότι το Οικονομικό Επιτελείο αποφάσισε να δώσει και άλλα κίνητρα σε όσους πληρώνουν ηλεκτρονικά τις επισκέψεις τους σε γιατρούς. Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, οι αποδείξεις θα μετρούν διπλά, διευκολύνοντας με τον τρόπο αυτό τους φορολογούμενους να καλύψουν το 30% του εισοδήματος με ηλεκτρονικές αποδείξεις. Δηλαδή, στην περίπτωση που κάποιος επισκεφθεί τον γιατρό, αν το κόστος φτάνει τα 100 ευρώ, τότε θα υπολογίζεται στα 200 ευρώ εάν πληρώσει ηλεκτρονικά. Ναι. Να πούμε σύμφωνα με τις πληροφορίες ότι το σχέδιο έχει συμφωνηθεί με τους θεσμούς και αναμένεται να έλθει προς ψήφιση στη Βουλή.
Επειδή βέβαια η φοροδιαφυγή δεν αντιμετωπίζεται μόνο από αυτή την πλευρά, αντιμετωπίζεται και από την ανάποδη, καταλαβαίνουμε ότι ετοιμάζονται να επιβληθούν πρόστιμα και λουκέτα διαρκείας σε όσους δεν εκδίδουν αποδείξεις.
Ακριβώς. Αντιμέτωποι με βαριά πρόστιμα, ακόμη και με λουκέτα που μπορεί να φτάνει και τα 3 χρόνια, θα βρεθούν επιχειρήσεις των οποίων οι ιδιοκτήτες αρχικά να πούμε ότι κάνουν χρήση βίας προκειμένου να αποφύγουν τους ελέγχους της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Ο διοικητής της ΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής, εξέδωσε εγκύκλιο με την οποία θέτει σαφείς οδηγίες προς τους ελεγκτές, ειδικά αυτή την περίοδο που πραγματοποιούνται σωρία ελέγχων ώστε να διαπιστωθούν τυχόν φορολογικές παραβάσεις. Στην πρώτη κατηγορία κυρώσεων είναι τα λουκέτα. Πρόκειται για μια τακτική που ακολουθείται τα τελευταία χρόνια και φέρνει αποτελέσματα σύμφωνα με πηγές της ΑΔΕ. Να φέρουμε και ένα παράδειγμα, καθώς μπαίνει άμεσο λουκέτο για 48 ώρες, εφόσον διαπιστώνεται από τον ίδιο έλεγχο η μη έκδοση ή η ανακριβής έκδοση παραστατικών πώλησης ή η καθαρή αξία των υπηρεσιών για τα οποία δεν εκδόθηκαν παραστατικά πώλησης που βεβαίνουν τα 500 ευρώ. Οι καμπάνες βέβαια είναι πιο ηχηρές αν κάποιοι επιχειρήσουν να παρεμποδίσουν τον έλεγχο ή να ασκήσουν βία. Όπως συνέβη πολλές φορές πρόσφατα. Συγκεκριμένα σε περίπτωση που παρεμποδίζεται η διενέργεια κάθε είδους επιτόπιου φορολογική ελέγχου, με χρησιμοποίηση βίας η απειλή θα αναστέλλεται μέχρι ένα μήνα η λειτουργία της επαγγελματικής εγκατάστασης. Ενώ στις περιπτώσεις απειλής χρήσης βία με όπλα ή άλλα αντικείμενα, τότε υπάρχουν ειδικά πρόστιμα που φτάνουν μέχρι και τα 50.000 ευρώ. Γιάννη.
Βουλιάζουν από κρατήσεις τα Airbnb. Η αυξημένη ζήτηση οφείλεται στο γεγονός ότι οι περισσότεροι τουρίστες επιλέγουν αυτόνομες κατοικίες για να μην έρχονται σε επαφή με πολύ κόσμο λόγω των συνθήκων του κορονοϊού, αλλά και στην ευέλικτη πολιτική ακύρωσης που έχουν υιοθετήσει διάφορες πλατφόρμες το τελευταίο διάστημα. Η Εύα Οικονομάκη έχει στοιχεία που το πιστοποιούν. Εύα.
Καλησπέρα, Γιάννη. Στο κόκκινο, λοιπόν, βρίσκονται οι πληρότητες για διαμερίσματα και εξοχικές κατοικίες που διατίθενται μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας βραχυχρόνιων μισθώσεων, όπως είναι η Airbnb, για τον 15 Αύγουστο. Πολλά καταλήμματα να πούμε ότι είναι ήδη γεμάτα τόσο σε νησιωτικούς προορισμούς της χώρας, όσο και σε περιοχές της υπηρετικής Ελλάδας. Κάτι που, όπως είπες και εσύ, οφείλεται κατά κύριο λόγο στο γεγονός ότι εξαιτίας της πανδημίας του κορονοϊού, πολλοί ταξιδιώτες, τόσο Έλληνες όσο και ξένοι, επιλέγουν αυτόνομες κατοικίες έτσι ώστε να αποφύγουν τον συνωστισμό. Ενθαρρυντικά προς αυτή την κατεύθυνση λειτουργεί και η ευέλικτη πολιτική ακύρωση που έχουν υιοθετήσει οι ιδιοκτήτες των ακινήτων και δίνει το δικαίωμα στους ταξιδιώτες να ακυρώνουν μέχρι και την τελευταία στιγμή. Έτσι λοιπόν, σύμφωνα με έρευνα, η πληρότητα στη Μύκονο φτάνει το 94%, στη Σαντορίνη το 98%, ενώ το 99% αγγίζει πληρότητα σε Πάρο, Νάξο, Μήλο και Τίνο. Δεν υπάρχουν διαθέσιμα δωμάτια στην Ίο και στην Αμοργό, ενώ πέριξ του 95% κινούνται οι πληρότητες στα Δωδεκάνησα, με Αιχμή, την Κο και τη Ρόδο, στη Σκόπηλο, στην Κεφαλονιά, στη Σκιάθο, στη Ζάκυνθο και στην Κρήτη. Τώρα, η υψηλή πληρότητα καταγράφεται και στους οδικούς προορισμούς της υπηρετικής Ελλάδας, με τη Χαλκιδική και την Πελοπόννησο να συγκεντρώνουν το μεγαλύτερο ενδιαφέρον, καθώς και τα παραθαλάσσια προάστια της Ηπείρου, δηλαδή την Λιπάργα και τα Σίβωτα. Τώρα, να πούμε κλείνοντας ότι οι τιμές ποικίλουν ανάλογα με την περιοχή που βρίσκεται το κάθε κατάλημα και το μέγεθός του, και έτσι μπορεί κάποιος να βρει ένα διαμέρισμα από 300 περίπου ευρώ για 5 διανυκτερεύσεις στην Ουρανόπολη, το Λιτόχωρο και την Ολυμπία, ενώ μπορεί να βρει και βίλες από 2.500 ευρώ στη Μύκονο, 1.500 ευρώ στο Σαντορίνη και 1.800 ευρώ στη Μονεβασιά. Γιάννη.
Μείνετε μαζί μας. Σε λίγο, κριτική στην κυβέρνηση για το ύψος της αύξησης του κατώτατου μισθού από αντιπολίτευση και ΓΕΣΕΕ. Να αμφισβητήσουν το δασικό χαρακτήρα έκτασης στην οποία έχουν χτίσει το σπίτι τους μπορούν οι ιδιοκτήτες. Αναλυτικά η διαδικασία. Στη Βουλή θα μεταφερθούμε τώρα, όπου διεξάγεται σε υψηλούς τόνους η συζήτηση. Μάλιστα πήραν το λόγο και οι πολιτικοί αρχηγοί για την αναβάθμιση της εκπαίδευσης, είναι το νομοσχέδιο το οποίο αποτέλεσε το αντικείμενο της οξύτατης αντιπαράθεσης, κυρίως μεταξύ του Πρωθυπουργού και των αρχηγών της αντιπολίτευσης. Ο Γιώργος Λικουρέτζος θα μας δώσει την εικόνα. Γιώργο.
Καλό μεσημέρι από τη Βουλή. Για περίπου 3 ώρες οι πολιτικοί αρχηγοί διασταύρωναν τα ψήφι τους και η σύγκρουση επικεντρώθηκε σε 2 βασικά σημεία. Το πρώτο ήταν η ανακοίνωση του Πρωθυπουργού, του κ. Μητσοτάκη, για το πώς θα επιστρέψουν οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί στα σχολεία το Σεπτέμβριο. Ο Πρωθυπουργός είπε ότι είναι πρώτο μέλημα της κυβέρνησης η επιστροφή στη διαζώση της εκπαίδευση. Ωστόσο, αυτό θα συμβεί μόνο αν εμβολιαστεί και το υπόλοιπο εκπαιδευτικό προσωπικό της χώρας παραμείνει ανεμβολίαστο. Τόνισε ότι η σκέψη για υποχρεωτικό εμβολιασμό των εκπαιδευτικών έπεσε στο τραπέζι, απορρίφθηκε ωστόσο, διότι αυτή τη στιγμή και στην παρούσα συγκυρία υπάρχει ένα μεγάλο ποσοστό, άνω του 70% εκπαιδευτικών, που έχει εμβολιαστεί. Θα πρέπει όμως, όπως είπε, να εμβολιαστούν και οι υπόλοιποι. Απίφθινε έκκληση και εξήγηλε μια μικρή ταλαιπωρία, όπως τη χαρακτήρισε, παραπάνω για όσους εκπαιδευτικούς δεν εμβολιαστούν. Δεν θα είναι επιτρεπτή η είσοδός τους στις σχολικές τάξεις με self-test. Ναι. Θα πρέπει να υποβάλλονται σε συνεχή εργαστηριακά τεστ, τα οποία θα είναι αρνητικά για να μπορούν να μπουν στην αίθουσα και να διδάξουν.
Λοιπόν, να πάρουμε μία γεύση από τα όσα συζητήθηκαν, να ακούσουμε Μητσοτάκη Τσίπρα στην αρχή.
Γιατί, ξέρετε, αυτή η ισοπαίδωση προς τα κάτω, που σας αρέσει να αποκαλείτε εκδημοκρατισμό, δεν κάνει τίποτα άλλο από το να στερεί από αυτά τα παιδιά το βασικό όπλο για την πρόοδό τους. Τα εθίζει τελικά στην ίσονα προσπάθεια, αποτρέποντάς τα από το ατομικό στοίχημα, αλλά και από την ομαδική δράση που οδηγούν είτε σε επιστημονική είτε σε ακαδημαϊκή επαγγελματική σταδιοδρομία. Οικοδομείται έτσι μέσα από αυτές τις πολιτικές παθητικούς πολίτες που τελικά αναζητούν κάποιον πατερούλι να τους προστατεύσει, δηλαδή χειραγωγημένους πολίτες. Ακριβώς γι' αυτό ζητώ και σε αυτή την αίθουσα να πάψουν να ακούγονται έβυχα ψέματα που κολακεύουν τα αυτιά αλλά καίνε τα μυαλά. Καιρός λοιπόν, κύριε Τσίπρα, να σοβαρευτείτε και να σταματήσετε να δηλητηριάζετε όσους ακόμα αντέχουν να σας ακούν. Δεν γίνεται να μην υπάρχει μια στοιχειώδη βάση εισαγωγής για τα πανεπιστήμια.
Ότι πέραν της ιδεολογικής αιμονής και εσείς προσωπικά, κύριε Μητσοτάκη, αλλά και η κυρία Κεραμέως, έχετε άγνοια και για το τι σημαίνει δημόσιο ελληνικό πανεπιστήμιο, διότι ουδέποτε φοιτήσατε αμφότεροι σε αυτό, αλλά έχετε άγνοια και για το τι σημαίνει πανελλαδικές εξετάσεις. Διότι δεν περάσατε ποτέ αυτή τη βάσανο, παιδιά του κολεγίου ήσασταν που είχαν την οικονομική δυνατότητα οι γονείς τους και καλώς την είχανε να πάτε κατευθείαν στο εξωτερικό. Τι είναι λαϊκισμός? Είναι λαϊκισμός να υπερασπιζόμαστε το δίκαιο? Είναι λαϊκισμός να θέλουμε σε αυτόν τον τόπο να έχουν δυνατότητα πρόσβαση στη γνώση όλοι ανεξαρτήτως της οικονομικής δυνατότητάς τους? Να ακούσετε μια άλλη επιστολή. Είναι επιστολή προφανώς προς την Υπουργό Παιδείας, μιας μαθήτριας από το Γενικό Λύκειο, ενός Γενικού Λυκείου του Αγρινίου. Συγχαρητήρια λοιπόν. Τα καταφέρατε. Με αποκλείσατε με γενική βαθμολογία πάνω από το 17. Έχετε ακούσει ποτέ τη λέξη όνειρο? Ήταν το όνειρό μου λοιπόν. Και μου το στερείτε. Και μου το στερείτε με έναν εντελώς παράλογο τρόπο. Γιατί επιμένετε? Γιατί επιμένετε σε αυτό το έκτρωμα?
Επιστρέφουμε στο πρώτο θέμα του δελτίου μας και στη μεγάλη πυρκαγιά που καίει η δασική έκταση αλλά απειλεί και κατοικίες στην Σταμάτα και στην ευρύτερη περιοχή του Διονύσου. Θα συνομιλήσουμε με τον Περιφερειάρχη Αττικής, τον κύριο Γιώργο Πατούλη. Καλό μεσημέρι, κύριε Πατούλη.
Καλό μεσημέρι, κύριε Παπαδόπουλε, σας ως ακροατές σας.
Ποια είναι η εικόνα που έχετε? Διότι πριν από λίγο μιλούσαμε με τον δήμαρχο του Διονύσου και ο άνθρωπος έλεγε, απίφθινε δραματική έκκληση να ενισχυθούν οι δυνάμεις της πυροσβεστικής γιατί απειλούνται σπίτια.
Ναι, είναι αλήθεια ότι η φωτιά βρέθηκε κοντά σε χώρους σπιτιών και σε άμβλους χώρους προφανώς. Ξεκίνησε από το νεκροταφείο της Σταμάτας. Υπήρξε μεγάλη ένταση της φωτιάς στη Γαλήνη της Ροδόπολης και στη Δροσιά. Επειδή φαίνεται ότι υπήρξαν πολλαπλές εστίες, θα πρέπει να ελέγξει προφανώς το ανακριτικό της πυροσβεστικής, μάλλον τις αιτίες που προκλήθηκαν σε διαφορετικά σημεία. Σε κάθε περίπτωση η περιφέρεια σε συνεργασία απόλυτη με την πυροσβεστική, που έχει πολύ μεγάλες δυνάμεις και πήγες προφανώς και εναερίως, έχουμε διαθέσει ήδη 21 υδροφόρες και χωματουργικά, βρισκόμαστε εκεί. Αν μου πείτε αυτή τη στιγμή πώς βλέπουμε τα πράγματα, φαίνεται ότι πηγαίνει προς έναν έλεγχο αυτή τη στιγμή που μιλάμε της φωτιάς. Προφανώς όμως υπάρχει εξέλιξη ακόμα και θα δούμε και τα καιρικά φαινόμενα πώς θα βοηθήσουν.
Καταλαβαίνουμε, κύριε Πατούλη, ότι υπάρχει ανάγκη να γίνει ένας συντονισμός ώστε άνθρωποι οι οποίοι είναι στα σπίτια τους, και μιλάμε τώρα για ανθρώπους οι οποίοι ενδεχομένως δεν έχουν και τη δυνατότητα να μετακινηθούν μεγάλης ηλικίας. Μας είπε ο Δήμαρχος ότι πηγαίνουν πόρτα-πόρτα κάποια συνεργεία, αλλά υπάρχει κάποιος σχεδιασμός για αυτούς ώστε να τους βοηθήσει η πολιτεία να βρουν ένα ασφαλές καταφύγιο?
Ναι, κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή θα γίνει μια καταγραφή πόσοι φύγανε από τα σπίτια τους, ώστε να μπορέσει όλη αυτή η καταγραφή πάντα σε συνεργασία με τον Δήμο, να μπορέσουν να εξασφαλιστεί πλήρως ο χώρος ο οποίος ενδεχομένως θα χρειαστεί να φιλοξενηθούν σήμερα. Είναι σε εξέλιξη όμως ακόμα το γεγονός, το οποίο οφείλω να πω ότι από την πρώτη στιγμή βρεθήκαμε και βρέθηκαν οι δυνάμεις. Δίνεται η μάχη, έχουμε αρκετά να πούμε λίγο αργότερα.
Σας ευχαριστώ για την επικοινωνία. Πάμε τώρα στο Θεοδόση Πάνου να μας δώσει την εικόνα η οποία επικρατεί αυτή τη στιγμή στην περιοχή. Τον έχουμε το Θεοδόση. Θεοδόση, σε ακούμε. Ποια είναι η κατάσταση αυτή την ώρα?
Γιάννη, είναι δύσκολη η κατάσταση αυτή την ώρα τόσο στη Σταμάτα όσο και στη Ροδόπολη αλλά και στον Διόνυσο, καθώς οι φλόγες, όπως είχαμε πει και από νωρίς, είχαν φτάσει μέχρι τον οικισμό Γαλήνη, στις παρυφές των πρώτων σπιτιών, ο οποίος κινητοποιήθηκε και μάλιστα με πολύ γρήγορους ρυθμούς εκενώθηκε. Έκανα λάθος, ο Σαρδάμ εκενώθηκε, θέλω να πω. Εκενώθηκε λοιπόν με πάρα πολύ γρήγορους ρυθμούς ο οικισμός Γαλήνη, που είναι ακριβώς κάτω από το νεκροταφείο στην Σταμάτα. Κάπου εκεί ξεκίνησε και η φωτιά. Εκεί είναι το σημείο έναρξης της φωτιάς. Μεταξύ Σταμάτας και Ροδόπολης. Πυκνός ο καπνός έχει καλύψει και μέρος των βορείων προαστίων. Πριν από λίγο, νέα ειδοποίηση από το 112 στους κατοίκους των γύρω περιοχών μέχρι και Εκάλη να κλείσουν ακόμα.
Ναι, το μεταδώσαμε για να μην μπουν μέσα κάφτρες στα σπίτια. Ακριβώς, αυτό αναφέρει η ειδοποίηση.
Διότι ο άνεμος, ο οποίος ξεκινάει στην αρχική του ένταση με 5 μποφόρ, αλλά στην ακμή του φτάνει στα 7 μποφόρ, μεταφέρει τις πίθες. Και αυτό είναι το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι πυροσβέστες. Ότι εκεί που έχουν μια εστία ξαφνικά στα 1,5-2 χιλιόμετρα, ξεπετάγεται δεύτερη εστία λόγω του αέρα. Σε τιμότητα οι κάτοικοι στην Σταμάτα και στον Διόνυσο, στις παρυφές των Δήμων προκειμένου.
Αλλά και προς την δροσιά, στη Ρέα, που μαθαίνουμε ότι εκενώνονται πολλές κατοικίες.
Εκεί εκενώνονται αυτοβούλως οι κατοικίες, πρέπει να σας πω. Δηλαδή οι ίδιοι οι κάτοικοι φεύγουν από την περιοχή για να προστατευτούν. Οργανωμένοι εκένωση οικισμού, όπως είπαμε, είχαμε στη Γαλήνη. Ωστόσο, είναι σε τιμότητα οι δυνάμεις αστυνομίας αλλά και των Δήμων των περιοχών που προαναφέραμε, μήπως χρειαστεί ευρεία εκένωση συγκεκριμένων περιοχών, Γιάννη.
Ευχαριστούμε και τον Θεοδόση Πάνου και επιστρέφουμε στην κανονική ροή του δελτίου μας, στο Κοινοβούλιο και στη συζήτηση για την παιδεία. Ακούσαμε νωρίτερα την διαμάχη την οποία είχαν ο Πρωθυπουργός με τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Φαίνεται όμως, Γιώργο Λικουρέτζο, ότι επικριτικά στάθηκαν ως προς το νομοσχέδιο οι αρχηγοί και της Ελλάσσονος αντιπολίτευσης.
Ακριβώς. Η αντιπολίτευση στέκεται στήσωμη απέναντι στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας. Από την πλευρά της, η επικεφαλής του κινήματος αλλαγής, η κυρία Φόβη Γεννηματά, μίλησε για ένα νέο νομοσχέδιο το οποίο διαμορφώνει ασφικτικό και αυταρχικό πλαίσιο διοίκησης εκπαίδευσης. Ενώ ο Γενικός Γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, ο κύριος Κουτσούμπας, είπε ότι το νομοσχέδιο φέρνει ένα πραγματικά εκπαιδευτικό μεσαίωνα.
Να ακούσουμε Γεννηματά, Κουτσούμπα και Βελόπουλο.
Μα κανένας μας απολύτως δεν θέλει να εισάγονται στα πανεπιστήμια μαθητές με 4 και 5. Αλλά δεν μπορείτε να αποκλείετε αριστούχους από τις σχολές της επιλογής τους. Είναι απίστευτη η προχειρότητά σας και πρέπει να λύσετε άμεσα το πρόβλημα που έχετε δημιουργήσει. Όχι πάλι επικοινωνία και λαϊκισμός και από τις δυο πλευρές. Άκρατος. Και είναι προφανές ότι αυτή σας η πολιτική δεν χτίζει την απαραίτητη συνένεση και συνεννόηση για να πάμε μπροστά στα ζητήματα αυτά.
Και επειδή όλοι παριστάνετε ότι κόπτεστε για το μέλλον των μαθητών που έδωσαν πανελλαδικές εξετάσεις με την κατάπτυστη ρύθμιση της ελάχιστης βάσης εισαγωγής που κόβει όντως τα φτερά σε χιλιάδες νέα παιδιά, η μόνη λύση είναι έστω και τώρα αυτή να αποσυρθεί. Γιατί είστε όλοι υποκριτές. Η συγγραφή νομοσχεδίων κατά παραγγελία του ΣΕΒ και των κολεγιαρχών είναι κοπιαστική. Όμως κάντε και κανένα διάλειμμα.
Ένα χρόνο πριν, κυρία Υπουργέ, είχατε φέρει ένα νομοσχέδιο με τίτλο «Αναβάθμιση σχολείου». Εγώ ρωτώ, από τότε τι άλλαξε, κυρία Κεραμέως? Ένα χρόνο, τι άλλαξε?
Ακούμε και την Υπουργό Παιδείας, Νίκη Κεραμέως.
Η κοινωνία θέλει να δοθεί ένα τέλος στο φαινόμενο εισαγωγής φοιτητών με χαμηλές βαθμολογίες που εισάγονται στα ΙΕ αλλά δεν αποφοιτούν. Ενώ είμαστε δυστυχώς τελευταίοι στο ρυθμό αποφύτησης στις χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ήθελε να φαίνεται ανοιχτή η πόρτα της εισαγωγής στα πανεπιστήμια για όλους, χωρίς προϋποθέσεις και κριτήρια. Ενώ στην πραγματικότητα ήταν κλειστή για αρκετούς η πόρτα της αποφύτησης.
Κρίτικη στην κυβέρνηση για το ύψος της αύξησης του κατώτατου μισθού ασκούν τα κόμματα της αντιπολίτευσης, ενώ και η ΓΕΣΕ έκανε λόγο για απόφαση κατώτερη των περιστάσεων και των αναγκών των εργαζομένων. Από την άλλη πλευρά, το Υπουργείο Εργασίας επισημαίνει ότι η αύξηση αυτή συμπαρασύρει και μια σειρά από επιδόματα προς τα πάνω. Η Αργυρό Μαυρούλη θα μας τα εξηγήσει τώρα αναλυτικά. Αργυρό.
Καλό μεσημέρι, Γιάννη, και από μένα. Μέχρι 195 ευρώ θα είναι υψηλότερος ο μισθός των εργαζόμενων που αμείβονται με τα κατώτατα όρια και έχουν θεμελιώσει προϋπηρεσία ετών έως το 2012 με την έλευση της νέας χρονιάς. Γιάννη, όπως είπαμε και χθες, ο κατώτατος μισθός από 650 ευρώ θα διαμορφωθεί στα 663 και το κατώτατο ημερομίσθιο αυξάνεται περίπου κατά μισό ευρώ. Να πούμε, Γιάννη, ότι μαζί με τον κατώτατο μισθό αυξάνονται και αναλογικά διαμορφωμένες τριετίες, όπως είπαμε, μέχρι το 2012. Αυξάνεται το επίδομα ανεργίας, φτάνοντας στα 407 ευρώ από 399,25 που είναι σήμερα, ενώ ταυτόχρονα αυξάνονται, όπως είπες και εσύ, όλα τα επιδόματα τα οποία καταβάλει ο ΑΕΔ και είναι περίπου 12 επιδόματα τα οποία δίνονται με βάση τον κατώτατο μισθό, αλλά και η ειδική παροχή προστασίας μητρότητας. Να πούμε, Γιάννη, ότι η αύξηση του κατώτατου μισθού, όπως είπες και εσύ, διατηγέσαι χαρακτηριστήκε κατώτατη των περιστάσεων, ενώ οι υπόλοιποι εργοδοτικοί φορείς την χαρακτηρίζαν ρεαλιστική. Θυμίζω ότι χθες είπαμε ότι όλοι οι εργοδοτικοί φορείς και εκπρόσωποι τους
δεν ήθελαν αύξηση.
Υπέρ του παγώματος.
Ναι, έτσι. Ναι.
Τώρα, όσον αφορά το ΣΥΡΙΖΑ, έκανε λόγο για εμπαιγμό των εργαζομένων από την κυβέρνηση, όπου συνεχίζεται, και ότι είχε δεσμευτεί ότι θα αυξήσει τον κατώτατο μισθό στα 800 ευρώ, κάτι το οποίο δεν έχει κάνει, στα 751 ευρώ. Το Κινάλ σε υψηλούς τόνους επίσης η αντίδρασή του, το οποίο κάνει λόγο και αυτό για εμπαιγμό των εργαζομένων την ώρα μάλιστα που η ακρίβεια στην αγορά δεν είναι καθόλου συμβολική και πλήττει πάλι το εισόδημα των οικοκυριών. Μάλιστα το Κινάλ τόνισε ξανά ότι συμφωνεί με τη ΓΕΣΕ να επανέλθει η διαμόρφωση του κατώτατου μισθού στους κοινωνικούς εταίρους και όχι στην κυβέρνηση. Για αύξηση παροδία αποτελεί αυτό το υποτυπώδης αύξηση, λέει, που δόθηκε στον κατώτατο μισθό, έκανε λόγο το ΚΚΕ. Φιλοδορήματα χαρακτήρισε την αύξηση η ελληνική λύση, ενώ το ΜΕΡΑ 25 ήταν ιδιαίτερα αιχμηρό και αυτό, κάνοντας λόγο για εμπαιγμό και κοροϊδία και για το 2%, αύξηση 13 ευρώ προφόρων το μήνα και μισό περίπου ευρώ την ημέρα, τη στιγμή που και αυτό αναφέρει ότι οι τιμές έχουν πάρει την ανιούζα. Γιάννη.
Να αμφισβητήσουν το δασικό χαρακτήρα έκταση στην οποία έχουν χτίσει το σπίτι τους θα μπορούν μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας οι ιδιοκτήτες, καταβάλλοντας παράβολο 250 ευρώ. Το πρόβλημα υπολογίζεται ότι αφορά περίπου 500.000 ιδιοκτήτες ακινήτων. Ο Μανώλης Παρδάλης με λεπτομέρειες.
Σε μια προσπάθεια να μην ακυρωθεί το έργο των δασικών χαρτών αλλά και να επιληθεί το πρόβλημα χιλιάδων ιδιοκτητών ακινήτων σε όλη τη χώρα, τα Υπουργεία Περιβάλλοντος και Ψηφιακής Διακυβέρνησης θέτουν σε εφαρμογή την KIA για την ηλεκτρονική πλατφόρμα, όπου οι ιδιοκτήτες αυθαιρέτων σε δάση θα μπορούν να τα δηλώνουν οικειοθελώς, ώστε να τα προστατεύσουν εως ότου εξεταστεί ποια μπορούν να τακτοποιηθούν και ποια έχουν οικοδομηθεί σε δασική έκταση και ως εκ τούτου είναι παράνομο με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Οι ιδιοκτήτες θα καταβάλουν ένα παράβολο 250 ευρώ, πετυχαίνοντας έως ότου εξεταστεί το αίτημά τους εξαίρεση από την κατεδάφιση και πάγωμα νέων προστήμων, ενώ εφόσον κριθεί ότι δεν πρόκειται για κατοικίες που βρίσκονται σε δασική έκταση, θα πετύχουν και την οριστική νομιμοποίησή τους. Η σχετική αίτηση θα υποβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο κάτοχο της κατοικίας σε διαδικτυακή πλατφόρμα του ελληνικού κτηματολογίου. Εφόσον μετά τον έλεγχο προκύψει αποδοχή αντιρρήσεων και κύρωση του δασικού χάρτη ή ακύρωση του χάρτη με δικαστική απόφαση ή αναμόρφωση του δασικού χάρτη, στον ενδιαφερόμενο θα επιστρέφεται το ποσό του παραβόλου αλλά και τυχόν πρόστιμα τα οποία έχει ήδη πληρώσει. Αρμόδιες αρχές για να παραλάβουν και να ελέγξουν τα αιτήματα είναι το Τμήμα Προστασίας του Οικείου Δασαρχείου ή της Διεύθυνσης Δασών. Ο ιδιοκτήτης του ακινήτου θα ενημερώνεται για την έγκριση του αιτήματός του με ηλεκτρονικό μήνυμα εντός διμήνου της υποβολής της αίτησης.
Ο κόσμος σήμερα.
Για τη διεθνή επικαιρότητα θα μας ενημερώσει Τζέννη Κρυθάρα.
Καλό μεσημέρι. Ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε στο Λεβερκούζεν της Γερμανίας, σε εργοστάσιο της Μπάγερ. Σύμφωνα με τα γερμανικά μέσα ενημέρωσης, η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας και Βοήθειας Καταστροφών προειδοποίησε τους πολίτες να κλείσουν τα παράθυρά τους και να μείνουν μέσα. Οι λόγοι της έκρηξης δεν έχουν γίνει ακόμη γνωστοί. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, το τέλος της αποστολής μάχης των Αμερικανών στο Ιράκ και την έναρξη μιας νέας φάσης στρατιωτικής συνεργασίας με την Ουάσιγκτον ανακοίνωσε ο πρόεδρος Τζο Μπάιντεν. Ο ίδιος και ο πρωθυπουργός του Ιράκ, Μουσταφά Αλ Καντίμι, φράγησαν επισήμως τη συμφωνία με την οποία θα τερματιστεί η μάχη με αποστολή των Αμερικανών μέχρι τα τέλη του 2021. Η Βόρεια και η Νότια Κορέα συμφώνησαν να επαναφέρουν σε λειτουργία τους διάβλους επικοινωνίας που είχαν κοπεί. Η Βόρεια Κορέα είχε αναστείλει μονομερώς τη λειτουργία τους τον Ιούνιο του 2020 εξαιτίας της οργής που προκάλεσε στην Πιόνγκιανγκ η αποστολή τυπωμένου προπαγανδιστικού υλικού από αντικαθεστωτικούς στη Νότια Κορέα. Στην Αϊτή, στη σύλληψη του συντονιστή της ασφάλειας του εκλειπώντος Προέδρου Ζοβενέλ Μοΐς, που δολοφονήθηκε στις 7 Ιουλίου, προχώρησε η αστυνομία της χώρας. Φέρεται να ενέχεται στη συνωμοσία που οδήγησε στην δολοφονία του Μοΐς, ο οποίος σκοτώθηκε από πυρά βαριά οπλισμένης ομάδας μέσα στο σπίτι του. Στην Ουγγαρία, περισσότεροι από 1.000 πολίτες συμμετείχαν σε διαδήλωση για να διαμαρτυρηθούν μετά τις καταγγελίες πως η κυβέρνηση του Πρωθυπουργού Βίκτορ Όρμπαν χρησιμοποίησε το λογισμικό Πίγασους για να κατασκοπεύει παράνομα δημόσια πρόσωπα.
Η Ουγγρική κυβέρνηση περιορίστηκε να διαβεβαιώσει πως η συγκέντρωση πληροφοριών από τις ειδικές υπηρεσίες γίνεται νόμιμα. Στην Τινησία η δημοκρατία συνταράσσεται από τη χειρότερη κρίση που βιώνει εδώ και μία δεκαετία, αφού το πρόεδρος της χώρας, Κάι Σάγετ, αποφάσισε να αναστείλει τη λειτουργία του κοινοβουλίου με τη βοήθεια του στρατού, μια κίνηση που καταδικάστηκε ως πραξικόπημα από τα κύρια κόμματα, προκαλώντας ανησυχίες στη διεθνή κοινότητα.
Χρηματιστήριο.
Η εικόνα των αγορών από την Εύα Οικονομάκη.
Είπε ανωδικά κινείται αυτή την ώρα το χρηματιστήριο Αθηνών με τον Γενικό Δίκτυο να βρίσκεται στις 874,84 μονάδες με άνοδο 0,57% και τζίρο που διαμορφώνεται στα 20,26 εκατομμύρια ευρώ. Στον αντίποδα στα κόκκινα κινούνται οι βασικές ευρωπαϊκές αγορές. Απώλειες 0,37% καταγράφει το Λονδίνο, στο μείον 0,34% βρίσκεται η Φραγκφούρτη και πτώση 0,15% σημειώνει το Παρίσι. Στα 73,95 δολάρια αναβαρέλι διαπραγματεύεται η τιμή του πετρελαίου Brent.
Αθλητικά.
Ο Δημήτρης Σταυρακάκης είναι μαζί μας με όλα τα νεότερα από τα αγωνιστικά της Ολυμπιάδας. Ευχάριστα τα νέα για τον Στέφανο Τσιτσίπα που πέρασε στους 16 του Ολυμπιακού τουρνουά στο τένις.
Ο Έλληνας πρωταθλητής άνετα επικράτησε τον Αμερικανό Francis Tiafoe με 2-0 σετ 6-3-6-4 σε αναμέτρηση που δίληξε 1 ώρα και 17 λεπτά. Θα αντιμετωπίσει τον Γάλλο Ούγκο Ιμπέρ, νούμερο 28 στον κόσμο. Το παιχνίδι θα αρχίσει στις 7 το πρωί. Να ακούσουμε τη δήλωση ο Στέφανος Τσιτσίπας στον απεσταλμένο του Real FM Γιάννη Γιαγκίνη.
Ξεκίνησα καλά, ξεκίνησα πολύ δυναμικά. Μπήκα συγκεντρωμένος από το πρώτο γκίνητο αγώνα. Έδειξα ότι είμαι εδώ για να κάτσω, να μείνω. Και συστηματικά κατάφερα και ανέβαζα το παιχνίδι μου σε σημεία στο πρώτο σετ. Το οποίο νομίζω ήταν μια ψυχολογική μάχη την οποία πήρα από την αρχή του αγώνα και έδειξα από την αρχή ότι είμαι το αφεντικό.
Εκτός προημιτελικών, η Μαρία Σάκαρη που ιτήθηκε μετά από συναρπαστικό παιχνίδι με 2-1 σετ από την Ουκρανή Ελίνα Σβιτολίνα στη φάση των 16 των Ολυμπιακών Αγώνων. Η Σάκαρη πήρε το πρώτο σετ με 7-5, έχασε τα επόμενα με 6-3-6-4 σε μια αναμέτρηση που κράτησε 2 ώρες και 35 λεπτά. Αύριο η Ελληνίδα πρωταθλήτρια μαζί με τον Στέφανο Τσιμπά θα ρυθμούν στη μάχη του μεικτού διπλού. Αντιμετωπίζουν τους Καναδούς Φέληξ Ογκέρ Αλιασίμ και Γκαμπριέλα Νταμπρόφσκι στις 11 το πρωί. Δηλαδή ο Τσιμπάς Γιάννη, κυρίες και κύριοι, θα παίξει στις 7 στο απλό και στις 11 στο διπλό. Να με τι είπε στο Real FM η Μαρία Σάκαρη, που μαζί λοιπόν με τον Τσιτσιμπά θα είναι στο αυριανό διπλό.
Νομίζω ότι δεν είχα καθόλου σιγουριά στο παιχνίδι μου σήμερα. Δηλαδή δεν αισθανόμουν αν ήταν μέσα στο γήπεδο, ήμουν λίγο σφιχτή. Δεν ήμουν εαυτό μου και αυτό μου στήγησε. Σίγουρα είναι απογοήτευση όλο το σημερινό μάτς, αλλά πρέπει να τα αφήσω πίσω μου γιατί τώρα πρέπει να βάλω όλη την προσοχή μου στο μεικτό. Πιστεύω πολύ σε εμάς και όπως είπα και σε προηγούμενες δηλώσεις, θα προσπαθήσουμε να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε για να φτάσουμε όσο πιο μακριά γίνεται.
Στο πόλο η εθνική μας ομάδα ήρθε ισόπαλη 6-6 με την παγκόσμια πρωταθλήτρια Ιταλία στο δεύτερο αγώνα της στο Τόκιο μετά την επικράτηση που είχε με 19 επί της Ουγγαρίας στο πρώτο παιχνίδι. Πολύ καλή παρουσία, προηγήθηκε με 6-2 στο τέλος τρίτης περίοδου, όμως δεν μπόρεσε να κρατήσει τη διαφορά και στο τέλος οι Ιταλοί σοφάρισαν. Αντιπροσωπική εμφάνιση για ακόμη μια φορά από τον αρφλέκα της εθνικής μας, τον Μάνο Ζερδεβά. Στο πικ-πονγκ μετά από συγκλονιστική εμφάνιση ο Παναγιώτης Γκιόνης δεν μπόρεσε να προκριθεί στους 16, ιτήθηκε με 4-3 από τον Νότιο Κορεάτη Τζουνκ, νούμερο 13 στον κόσμο. Μία ώρα και 30 λεπτά διήρξε ο αγώνας. Στο τζούντο αποκλεισμός για τον Αλέξη Τανατσίδη στο πρώτο του παιχνίδι. Στην ιστιοπλοεία στα Laser Radial η Βασιλεία Καραχάλιο υποχώρησε στην 7η θέση μετά την 6η ιστιοδρομία. Ο Γιάννης Μητάκης είναι στην 4η θέση μετά τις 2 ιστιοδρομίες. Τέλος, με 8 απουσίες ταξιδεύει για τον Μπακού ο Ολυμπιακός ενώπιση του αυριανού αγώνα με την Έτσι, Νεύση Μπακού. Εκτός είναι η Παπασταθόπουλος Εμβιλά, Μαντί Καμαρά, Μπουχαλάκη, Ανδρούτσο, Κρίστισον, Ρέαμτσιουκ και Ακιμπού Καμαρά. Στην αποστολή κανονικά ο Ελαραμπή. Μια ανάσα είναι Ολυμπιακός από την απόκτηση του Νιγηριανού διεθνή ακραίου επιθετικού Ονιεκάρου. Τέλος στον Παναθηναϊκό, σε προφορική συμφωνία ήρθαν οι πράσινοι με τον Κροάτι κεντρικό αμυντικό Σάρλια.
Η κίνηση στους δρόμους.
Αυξημένη κυκλοφορία σε Κηφισό και ανατμήματα σε Κηφισίας, Μεσογείων, Αλεξάνδρας, περιμετρικά του Συντάγματος και στο λιμάνι του Πειραιά. Χωρίς προβλήματα κυκλοφορία στους κεντρικούς δρόμους της Θεσσαλονίκης.
Ο καιρός.
Γνωστή ο Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
Καλό μεσημέρι. Αν και θα έχουμε βοριάδες αύριο που θα φτάνουν στο γεωτοπικά τετά Μποφόρ, η θερμοκρασία λίγο θα ανέβει. Θα φτάσει και του 41 βαθμούς σε περιοχές όπως η Θεσσαλία, η Δυτική Στερεά, αλλά ακόμα και η Ήπειρος. Στην Αθήνα το θερμόμετρο στους 38 βαθμούς στο κέντρο της πόλης. Στα ανατολικά θα είναι η μέγιστη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη, καθώς οι βοριάδες θα φτάνουν και τα εξποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη το θερμόμετρο στους 37 βαθμούς. ανεβαίνει ο υδράργυρος και τις επόμενες μέρες, όπως έχουμε πει, με πιο ζεστές μέρες, Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα, νομίζω θα φτάσουμε στα υπηρετικά και τους 43 βαθμούς και στην Αθήνα θα περάσουμε τους 40 βαθμούς. Από το βράδυ της Δευτέρας, στα βορειοδυτικά φαίνεται μια μικρή πτώση θερμοκρασίας και κάπως έτσι θα πάει η θερμοκρασία τουλάχιστον μέχρι την Πέμπτη κάτω από τους 40 βαθμούς, αλλά ζέστη, αρκετή ζέστη και μετά την Τρίτη.
Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM. Στη δημοσιογραφική υποστήριξη ήταν η Έρη Πανάγου, ο Ηλίας Μπενέκος και ο Μανώλης Παρδάλης. Στη ρύθμιση του ήχου η Μαρία Ψάλτη και ο Γιώργος Νταβαρίνος. Ακολουθεί ο Γιώργος Κολοκοτρώνης. Μείνετε συντονισμένοι στο Real FM για να ενημερώνεστε για την εξέλιξη της μεγάλης πυρκαγιάς, η οποία και η δασική έκταση και απειλεί κατοικίες στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Διονύσου. Από το Γιάννη Παπαδόπουλο, καλό σας απόγευμα.